Në mesazhin për vitin e ri, Papa Francesku lëvizoi se bota është e thirrur të formojë një bashkësi të përbërë nga njerëz që shikojnë njëri tjetrin si vëllezër. Por kësaj thirrje i kundërvjet globalizimi i indiferencës, na kujton Nimzo Silvano Tomasi. Vëzhguesi i përhershëm i Selis Shenjt pranë zyrës OKB-së Gjenevës na flet sot për impenjimin e Selis Shenjt në shërbim të paqes e të pajtimit, kujtoi temën e vllazërimit, ndalohet tek lufta në Siri dhe impenjimet e nunciaturës për vitin 2014.
Ndërkaq situata në Siri mbetet e tensionuar. Ditët e fundit u vran mbi 500 vetë në ndeshjet ndërmjet rebelëve dhe milicëve kaedist. Në pritje të takimit Gjeneva 2, që do të mblidhet më 22 janar në Montreux, dje në Paris u mblodh takimi i miqve të Sirisë. Miqt po përpiqen të sigurojnë një qëndrim kompakt brenda opozitës. Por të rikthehemi tek Imzot Tomasi në mikrofonin ton.
Konferenca 22 janarit kushtuar Sirisë po afrohet. Cilat janë problemet që shtrohen për zgjidhje mitryezën e bisedimit?
La ricerca di pace nel Medio Oriente è un impegno di lunga data della
Kërkimi i paqes në Lindjen e Mesme është impenjim i përhershëm i bashkësisë ndërkombëtare. Lufta që vjen në Siri dhe shpërthimi i konflikteve në Irak e Gjetiu kërkojnë dyfishimin e përpjekjeve për t'i dhënë fund dhunës dhe vuajtjeve të miliona njerëz. Situata është ndërlikuar për shkak të kundërvënies së interesave të fuqive të mëdha, si Rusia e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe të garës për pari politiko-fetare ndërmjet Iranit Arabisë Saudite ose ndërmjet shiitëve sunit. E në këtë panoramë kaq të shqetë jetojnë edhe të krishterët. Hapi i parë në këtë situatë është i jepet fund dhunës dhe rrënimit në vijim. Ati i Shenjt Francesku ka folur qartë për paqe të drejtë në Lindjen e Mesme, ku pas pak kohe do të shkojë personalisht. Sipas shembullit të tij, Akademia Papnore e Shkencave thirri një takim me pjesëmarrjen e specialistëve të personaliteteve fetare për të reflektuar së bashku e për t'i drejtuar këshillat të mundshme konferencës Gjeneva 2, që duhet të mbahet në Gjenevë më 22 janarin e ardhshëm. Do t'jen tok ulur rreth tryezës i bisedimeve të gjitha forcat politike që kanë të bëjnë me konfliktin sirian.
A ka ndonjë nisëm të posaçme të nunciaturës lidhur me takimin Gjeneva 2?
Anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Edhe Këshilli Ekumenik i Kishave organizon më 16 e 17 janar takimin me liderët fetar të krishterë musliman për të mbështetur politikanët e për të dëshmuar sa urgjente është vendosja e paqes, si dhe përfundimi i shpërnguljes së detyruar të miliona njerëzve, ndërmjet të cilëve shumë fëmijë, e jo më pak vrasja e qindra të tjerëve. Misioni i Selisë Shenjt në Gjenevë ka ndërhyrë disa herë për çështjen e Sirisë e vjen ta bëj këtë, duke propozuar respekt e barazi për çdo qytetar që duhet i gëzojë të gjitha të drejtat njerëzore para shtetit. Nuk ka etni as fe që mund ta pengojë barazin para shtetit, i cili duhet të sigurojë respektimin e të gjitha lirive dhe të drejtave të njerëzit. Vetëm kështu mund të vendosen paqe e bashkëpunimi në Lindjen e Mesme.
Cilat janë impenjimet më urgjente për të përballuar në vitin 2014?
Anche il 2014 si prospetta un anno impegnativo.
Edhe 2014 paraqitet vit impenjativ sipër punën e zakonshme të Këshillit për të Drejtat e Njeriut e të Konferencës për Çarmatimin, ashtu edhe për kërkesat humanitare që lindin nga konfliktet në Afrikë në Lindjen e Mesme, në vijim, duke shkaktuar dyndjen e valve të refugjatëve në Republikën Qendrafrikane dhe në Sudanin e Jug. Prania e Selisë Shenjt është pak a shumë zëri i ndërgjegjes. Parsor mbetet kërkimi i paqes, pa të cilën nuk mund të ketë asnjë lloj zhvillimi. Shqetësuese janë edhe problemet e lirisë fetare, punësimi të rinjve, mbrojtja e fëmijëve, trafiku i njerëzve dhe emigracioni.